amin'ny vavao fatelo sady farandrariavana no arano eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy raiky ambe folo avrily taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavaotsika. Marefo ny fihavanana ka mila fanafody ny afatry ny justice EP eto Madagasikara ny voteto Antananarivo nandritra ny efatra amby tivo amerty nitondra afatra momba ny zava-misy iainany malagasy. Maromaro ireo kandida osolombavam-bahoaka no tsy nahafeno ny antota taratasy firotsahany hovidiana ary ny laviny ny OVEC mbola manana fepotoana hitondrana ny raharaha any amin'ny ACC izy ireo. Tsy mahafaly ny mpiasa ilay fisondrotan-karama no tapahana ho anty taona efatra amby roapolo sy roa arivo ty ny sendika fisemare androany ahafahana nietsika fanoerana izany amin'ny voalohan'ny volana mey izay fetin'ny asa. Anivelany gadra valo amby telopolo androany no nandositra tamin'ny fonja iray tatsy moroni reny vohitry Komoro no nitandrevaka tamin'ny fiambenana ny fonja no voalaza fa natafatsoka azy ireo. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika, Jules Miandriniana no anolotra izao vaovao izao, manangotra ny arabo zay tompo lasy tompo vavy manasana ho ampanajana anaraka izany atramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny finoana ny voreram-potoana voalohany tamin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity ny voameran'ny veka momba ny fahamarinana sy ny fiadanana na ny justice EP to Madagasikara. Fivoriana izay nanomboka ny alatsinainy teo ary ny farana androany alakamisy teny ampatsakana bypass, fivoriana izay ny fampizarana vaovao sy namaka afakana ny zava-misy iainany malagasy amin'izao fotoana izao. Nisy moa ny afatra navoaka tamin'ny fivoriana io ka mifanojo amin'ny teny fanefa ny kongresy ekaristika nasionaly izay ho tanterana ny antsiranana amin'ny tontondiza izay manao hoe fihavanana no anasitrana an'izao tontolo izao piraitampo isika. Marary sy marefo ny fihavanana ka mila fanafody anisan'ny nivoatra tamin'ny afatra io ny mazava-dehibe ny tokony anajana ny sotoavina satria aretina mikiky manimba ny fihavanana izany rahantsika ny ampahan'ny afatra momba izay.
Maro ny aretina mikiky manimba ny fihavanana eto amintsika. Tsy voatanisa eto daholo izy ireo fa ampahany ihany nolazaina eto. Voalohany, ny vidim-piainana manao lanja miakatra, atahorana hitombo ny isan'ny marary sy ny maty, hany ka mialalina ny antsana mampisaraka ny sarababem-bahoaka sy mpanefoefo vitsanisa. Faharoa, ny alatra, vakitrano, vonolona, afitsiky ny dalo anaoko fiadina ohatra ny basy tsy fantam-piaviana fa eo koa ny dalo ambony latabatra. Mandry tsy lavoloha ny olona mifirinena lalandava mandao ny trano sy ny sary ny famokarana. Eo koa ny vakifasana sy ny fangalarana taolapaty mamono mahamalagasy ny tantara nefa indraindray tao tsy anaovana fanadiadiana sy verenjavana fotsiny. Ny zaza angalarina na vetavetaina nanaovana herisetra sy aondrana any ivelany. Fahatelo, ny kolikoly, ny risoriso fanodikodiana volam-bahoaka toatao androngo an-tanàna ka tsy manaitra intsony. Foto mangazo iray nefa naongalary madinika voan'ny anoanana de mety amozana ny ainy. Lasa fotom-pisainana ankehitriny ny hoe aleo very tsy kalakalam-pihavanana toy izay very tsy kalakalam-bola. Fa efatra, diarem-pirenena vokatra ny fambolena sy ny fanjonoana de zary lasa tantely afadrakotra atsakan'ny adala. Ny arena kibontany aondra ny sasany atsokosoko izay manjary mpanefoefo ny vahoaka ny tompon'ny rena mitrongo vahomana. Fahadimy, ny fanabeazana mikorosofahana firifirany sekolom-panjakana ravarava ny sekoly tsy miankina tsy mantena ataorako faty omahibe tandroka ka mizaka nitserany aina. Ny tena loza dia ratsy ny rafampianarana sy ny kalitao ny fanabeazana ka mila fanavaozana ifanaraka amin'ny filana marina. Fa enina, simba ny tontolo iainana tsy vonana taojanahary fa hiendrakendraka mpansavo malemy ka ny ao an-trano no vonoana. Fongotra ny ala, mai ny tany, rihitra ny loharano sotroana ny faritra sasany mikorotina ny toetrandro ka manimba zavatra. Fa fito, potika ny fihavanana satria mifanenjika sy mifanaratsika fanaoko lafiny sy tsy mifanaja intsony. Ny antombatonga ireo rehetra voalaza ireo dia ny fitiavateny, ny anamaso ary ny fialonana.
Voaresaka tamin'ny fivoriany ny justice EP izay ny farana androany UNQ moa ny momba ny ezaka efa nisy amin'ny sehatra samihafa mampisy tsiri-panantenana sy fiadanana.
Voalohany, misy tokoa ny ezaka ataon'ny fitondrana iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana toy ny fampitomboana iso ireo mpitandro filaminana maro, ny fotodrafitrasa manakaiky vahoaka, ny fanomezana fitaovana hoentina miasa sy ny sisa. Ary ny entany vokatra tsara izy ireny satria maro ireo mpanao ratso no efa tratra ary ny enany tsy fandriam-pahalemana tamin'ny toerana sasany, ny famerena nomby very tamin'ireo tompony. Fa na izany aza nefa de tena mbola mandry tsy lavo lo malagasy na aiza na aiza eto Madagasikara. Faharoa, toy izany koa ny ezaka amin'ny lafiny fanabiazana, ary hitantaratra izany amin'ny alalan'ireo fanaovana fotodrafitrasa mifandraika amin'izany, ny fandraisana mpiasam-panjakana ireo mpampianatra firama maro be, ny fampitaovana toy ny kito skolera ho an'ireo mpianatra. Kanefa dia hita fa mihena ny tany fidirana ankizy mandeha an-tsekoly, ary mbola betsaka koa ireo miala andahara noho ny fahantrana sy ny tsy fahafahany ray aman-dreny manoana. Fahatelo, ny lalana no lalan-dramamelona ny toekarena sy ny fampandrosoana. Nisy ny ezaka momba ny fanamboarana sy fanarenana ny lalana sy ny tetezana sy ny maro hafa ihany koa, ary ny sitraka izany no vahoaka saingy tony janona ny sasany tamin'ireny fanamboarana ireny ankehitriny, ary zay efa vita aza tony verina ho simba indray. Fa efatra, isany tena ezaka lehibe tokoa ny fambolekazo tatoato izay, ary samy voentina daholo ny rehetra nanateraka izany satria dia toerana maro dia maro no voavoly saingy tsy ampy na tsy misy loatra ny fanentanana ny fanaramaso ka lasa verimaina ny ezaka tao. Tena mila politika mazava mikasika ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro mba ho tena lovain-jafy fa nenio no avy fa tsy rampitso. Fahadimy, zavatra tena tsara tokoa ny ezaka atao amin'ny fanampianany olona momba ny fananatany, ny fizarana kanatany sy ny fanamorana ny fikarakarana isan-karazany, saingy mbola maro dia maro malagasy no tsy milamina amin'ny taniny, ary saiky ireo mpanambola ny tena ambodin'ny tany maro eto Madagasikara. Raha fehezina dia izao no azombara, efa manao ezaka tokoa ny tompony andraikitra amin'ny fampijoroana ny fihavanana, ary tokony tohizana sy ampitombony izany saingy mbola manjaka ny toetsaina samy makao azy. Ny fihavanana entin-drazana tsirarahina tsaroana tsony ma olom-pirenena tsy ajaina dia dia mandalàna, ary tsy misy fenitra ara-pitondratena. Marefo ny fihavanana, mazava azy fa fiarahamonina toy izany dia tsy hitondra fandrosoana.
Eo amin'ny lafiny politika kosa, maromaro ireo kandida ho solombavam-bahoaka no tsy nahafeny ny antotantarataasy firotsahany ovidina ka no lavi ny oveka eny anivon'ny distrika. Ny faranandroany moa ny 2017 nandiniany ireo mpikambany oveka ireny antotantarataasy vorain'izy ireo ireny, fantatra fa mbola manana fipotoana hitondrana ny raharaha any amin'ny ACC ireo kandida no lavina melohany ny voahany lisitra manontolo izay mety ho ny alarobia 8 Avrily. Ho avy izao araka ny vaovao mandeha, ankoatr'ireo nanany izay olana izay dia mbola raharaha andrasany maro ihany koa ny nisamborana sy nampidirana mponja vonjimaika ireo kandida vitsivitsy raha tsy laza fa tsy ilay tranga tany nosy Belville sy Vangaindrano. Ankamantatra ny momba azy ireo zafady tompoko amin'izao ray volana sy tapany melohany fifidianana izao, na azo vidina ihany izy ireo na tsy, fa mety iverina amin'ny toerany ireo ministra sy governora ny latsaka ovidiana raha lany solombavam-bahoaka. Nambarany mpamakafaka raharaham-pirenena iray fa lasa famitaham-bahoaka no ataon'ireo olombotenyireo raha izay no mitranga, satria tsy izy ireo akory no isolovava ny vahoaka ny fidy azy eny anivon'ny antenimiera-pirenena. Misafidy moa ireo ministra eo anivon'ny governemanta ny latsaka ovidiana depute ka kajikajy politika ny nandatsahana azy ireo. Tsy voazao io fa fomba fanaovana politika io, nefa kosa tokony ho tonga saina amin'izany ny vahoaka, hoy ny mpamakafaka raharaham-pirenena Durlin retony ihany.
Fomba fanao mpanao politika izy io a, ary amin'ny mahafomba fanao ny azy zay dia rehefa lany ireo ministra ireo zany dia tsy ireo a no hisolovavan'ny vahoaka eo anivon'izany assemblée nationale zany a, raha ny zavatra hita tamin'ny tantaram-pirenena no jerena. Fa verina ho ministra ireo a dia lisitra ray aminy zany a no miakatra ho solombavam-bahoaka amin'izay fotoana zay. Ka eto a de manentana ny olom-pirenena tsirairay avy zany sao de hanantena an'ireo ministra alahatsy ny fitondrana amin'izao fotoana zao ho solombavam-bahoaka an'zareo zany a, fa mila jerena hoe iza ny lisitra miaraka amin'ireo ministra zay ho kandida ho solombavam-bahoaka reo zany. Azo lazaina hoe famitaham-bahoaka zany a amin'ny endrika hafa satria zareo no anao propaganda hampanantena zarazavatra amin'ireo vahoaka reo mba hakana ny fony vahoaka zany, nefa rehefa landro ministreo de tsy ireo no isotenana izay vahoaka zany eo anivon'izay assemblée nationale zay fa olokafa za tsy mino hoe tena ho sombavam-bahoaka reo satria azadino ange fa betsaka ireo olona manaradia an'izao fotoanana zao zany fa sainga olona manana kompetansy no vitsy ka mahatonga n'ilay mpitondra zany lasa sahirana amin'ny fitadiavana ireo solomavam-bahoaka zany zay azo antoka fa ho lany eny anivony distrika tsirairay avy ka mahatonga an'ireo ministra zany zay eretseretsy zareo hoe efa mifampitakosina tamin'ny vahoaka nandritran'izay telo volana niasany zay ho lany zany amin'ny fividianana izay mitoraka aty.
Ambaranyity mpandalina raharaham-pirenena ity ihany koa fa na dia tsy nanambara ny mahakandida azy azy izy ireo tao anatiny izay fotoana na ministra azy ireo izay na governera dia efa nakatombo ny melo mihoatra ireo kandida mpifaninana tamin'ny nampiasana ny fitaovana sy ny fahefa-panjakana.
Lasa miteraka ndeha ataoko hoe fangalanana depara zany amin'ny kandida sasany ny fametrahana n'izany ministra zany ho kandida sombavam-bahoaka zany. Inona mahatonga anyteny an'izay satria ireo ministra reo tsy voandroany no nitendrena zany fa efa misy eo amin'ny telo volana teo. Dikan'izay zany tao anatin'izay telo volana zay zany dia efa nahazo tombony ireo ministra reo zany tamin'ny fampiasana ny fitaovam-panjakana, eo ihany koa ny fahefam-panjakana zany tao anatin'izay telo volana zay ka azahoan'ny tombony raha ampitahana amin'ireo kandida zany indrindra avy amin'ny fanoherana.
Amin'ny lafiny sosialy kosa, misy 3000 monja ny fisondrotan-karama ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny tontolo ity. Ny karama farany ambany ihany no niakatra 1800 araka ny tapaky ny vondro ny mpampiasa sy ny CTM fa 3000 na 4000 io fiakarakarama io an'ny sokajy-karama M2 ka hatramin'ny OP. Nambaran'ny syndicat fisemarehana androany fa tsy mahafaly ny mpiasa fisondrotana io satria fanomezana vokatry ny hafalipo tsiny fa tsy fampiakarakarama. Mety hiatra amin'ity faran'ny volana avrily ity moa efa fampiakarakarama io satria efa vita ny volavolana didim-panjakana mirakitra izany, manazava ny sekretera jeneraly ny syndicat fisemare Jean Raphael Mananandro.
Zany hoe zany 1800 ho an'ny kategoria M1 fotsiny ihany zany io 1800 io, fa ny kategoria sasany zany MD katrany amin'ny OS zany 3000 de ho an'ny OP zany izy io 4000 mahery eo. Zay zany ny fisondrotan-karama ny fanarahany vondron'ny mpampiasa sy ny syndicat vitsivitsy zay nanao sonia. Makasika ny fisondrotan-karama io zany tena tsy mahafaly mpiasa tokotrany satria 4% na 3% na 5% farafabetsany no fisondrotan-karama zany ho an'ny sektera tsy miankina tamin'ity taona ity. Na zay isanjato zay fotsiny zany de efa tsy mahafaly mpiasa satria mpiasa mamokatra. Tsy mahafaly mpiasa ihany koa zay zavatra zay satria raha jerentsika ny fisotro vidim-piainana tena tsy mifanaraka tena lavitra tena ambany, zany hoe tratra ny kendaroriko mpiasa malagasy de tsy afa manoatra. Efa vita ny projet na décret zany inona zany satria efa zay mifomba fanao hatr'izay de alohan'ny volana mey zany nivoaka. Filaza fisemarehana io zany aloha atreto dia fanomezana fa tsy karama.
Sony io fifanarahan'ny vondron'ny mpampiasa sy ny fiaramidiniky ny mpiasa malagasy moa ny fisemare tsy nanao sony fifanarahana io zany na dia ampikambanao aza isy ny hetsika lehibe fanoerana izany amin'ny fetin'ny asa ny voalohan'ny volana me ho ihany ity syndika ity.
Fa ny hoanay anazy moa zany de miantso ny mpiasa rehetra tsy akanavaka mba hanamarika an'izany fetin'ny asa zany. Raha ny loha hevitry ny fisemare manokana zao de hoe viriasina ny karama sy ny fanaramana eto Madagasikara tena mitombona amin'izao vanim-potoana misy antsika zao zany de io zany tsy hijanona io raha tsy tratra ny tanjona hoe 1 million d'ariary any zany natao hoe karama ampy sy mahavelona iamafy zany ny tolona ary iamavaivay zany ny tolona eto Madagasikara. Makasika ny karama fotsiny aloha zany mba hoe ametrahana zany hoe karama ampy sy mahavelona ho an'ny mpiasa sy ny vady aman-janany.
Izay zany ny fanehokevitra sy fitakiana avy amin'ny fisemarefa ray faingo fitoisanjato ny tetibola ho an'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ihany no atokana ho an'ny fanaovam-baksiny. Mbola miankina amin'ny famatsiam-bola avy amin'ireo mpiara-monantoka ny velany ny 50% ny volana atokana ho amin'izany hoy ny fiaramonim-pirenena iny tsy misy afa-tsy 800% ny zazalatsaka ny 320 volana ihany anefa no vita vaksiny eto amintsika noho ny tsy fandraisana andraikitry ny ray aman-dreny sy ny tsy fahampiany izay tetibola izay. Ifanometanana anamafy ny aitaky anatsarana ny politika mpanjakana ho an'ny fahasalamana fototra indrindra ny resaka fanaovam-baksiny ny vovonany ny firaisamonim-pirenena iny ny CCOC ary ny nosy. Ramatoa Faniry Antarinivo filohan'ny filakevi-pitantana ny fiaramonim-pirenena iny.
Eo anelanelan'ny taona 1920 hatramin'ity taona 1940 ity dia nienahena teo anelanelan'ny 700 hatramin'ny 800 teo izany no tetibola mpanjakana atokana ho an'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Dia ao anatin'izay hoe 800 izay dia ny 150% amin'izay no atokana ho an'ny vaksiny. Fa ao anatin'io 150% io dia ny 50% ihany no tena hoe tetibola mpanjakana madiodio. Fa ny ankoatr'izay izany izany hoe ny 50% 70% dia avy amin'ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka Madagasikara. Eo izay fa eo ihany koa ny fanamby anankiraingezabe dia hoe na efa somary kely aza ilay tetibola atokana ho an'ny fahasalamana dia mbola ambany dia ambany koa ny tahampandaniana ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana satria atreto dia tsy mihoatra ny 50% izay tapandaniana izay. Dia mazava ho azy fa misy fiantraikany any amin'ny fahazahoana ny fahasalamana fototra vaksiny moa ny resakantsika dia tena misy fiantraikany be dia be any amin'izay hoe couverture vaksinale izay izany izay hoe tany tetibola kely atokana ho an'ny fahasalamana izay.
Fa iroso amin'ny fanavaozana ny rafi-pampianarana eny anivon'ireo toeram-pianarana teknika sy fanofanana arak'asa ny ministera pia vinavinaina ho vita anatin'ny enim-bolana ny fakana sy ny fiaramidinika atao amin'ireo mpisehatra rehetra amin'izany ary ampiarina amin'ny taom-pianarana vaovao avy ny fanovana entina. Tsy mifanaraka intsony amin'ny fivoarana misy manko ny fandaram-pianarana eny anivon'ireny sekoly fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ireny hojerena sy ezahana hodirina anaty fandaram-pianarana avokoa ireo zavatra ilain'ny tanora amin'ny sehatry ny asa toy ny fandrarana, ny fampianarana olom-pirenena vanina, ny serasera sy ny sisa. Ny ministra ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa Lalatiana Rakotondrazafy.
Ny tena tanjon'ny ministera izany dia tsotra e, mpianatra izay mivoaka amin'ny enseignement teknika na ohatra azy ka tsy afaka manohy any amin'ny enseignement supérieur dia mba afaka tonga dia miasa avy hatrany. Fa ny olantsika amin'izao fotoana izao mianatra ny ankizy fe mianatra mba azahoana ilay diplôma baka fotsiny dia avy eo mitady lalana indray any amin'ny université amin'ny institut privé etsetraetsetra dia tsy manana n'ilay fahaiza-manao dia tsy afaka miditra eo amin'ny sehatry ny asa dia lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina. Misy ny tsy afaka manohy dia lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina koa satria tsy nahaita ty amin'ilay rafi-pampianarana ambany nefa tsy tafiditra eo amin'ilay rafi-pampianarana ambony dia eo mitsingevahevy eo fotsiny. Dia tsy gaga isika raha ambony be ny taux de chômage eto Madagasikara, mila ovaina daholo izany rehetrarehetra izany. Izay izany no tanjo ministera hoe mba tena iova tanteraka mihitsy izany, tena réforme de fond mihitsy izany ty ataontsika ty, iova tanteraka mihitsy ny fampianarana teknika. Dia mirosika izany manomboka androany amina consultation, amina fankakevitra, amina concertation fiarahamidinika ihany koa amin'ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny enseignement teknika, ny mpampianatra, ny mpampiofana, ny matsiana eo amin'ny sehatry ny asa, ny mpiara-miombinantoka teknika sarabola, ny ataontsika hoe ny corps professoral avy any amin'ny université izay manana ny heviny ihany koa, ireo établissement privé, ireo établissement public eo amin'izay fampianarana teknika izay. Dia ny hevitry ny maro ny matakadavitra dia ho raisina daholo izay hevitra rehetra.
Fa vaovao hafa mihitsy nirafina ny disadisa teo amin'ny fokon'olona soa onenana fokontany Anovorano kômina Imerimandrosy distrika Ambohidratrimo sy ny tompontany etsy amin'ny village de la Joie Antanety be kômina Imerimandrosy taorin ny fanelanelanana nataon'ny solotena mpanjakana toy ny chef distrika sy ny taleparitry ny mponina Analamanga ny olom-bofidy toy ny solombavam-bahoaka sy ben'ny tanàna ny avy amin'ny zandarimaria pirenena Ambohidratrimo dia nahita maromaritra iraisanareo
fikambanana telo mba ampiasa tany ity sy ny mponina ka omena lalana izy ireo afaka hivezivezy tsy aivona fa lalam-pokon'olona hatrany amin'ny taona ray sivinjato sy arivo misy ny faritry ny village de la joie io tamin'ny taona efatra sy roa arivo no azon'izy ireo ny tany taty aoriana napany fainy tamin'ny fikambanana telo dia ny taona efatra sy roa arivo 2004 sorira ny Philadelphie ary ny village de la joie ka nanorenan'izy ireo sekoly ary mbola anorina tobi-pitsaboana io ihany koa izy ireo naresy teny amin'ny fitsarana moa ny tompontanika nahazo lalana amefiny tany tsy nisy lalana ny vezivezena intsony ny mponina vokatr'izanika niteraka zao disadisa teo amin'ny rototo zao zany milaza ny vaaolana hitandroany ny solombavam-bahoaka teo micro ny Joela Rasolofo Johnny Rakoto Arisoa.
Ny lalam-pandroenana kosa nefa dia milaza ny andinin'ny faharoambinifolo fa ny lalam-pandroenana dia miantoka ny fivezivezen'ny vahoaka malagasy malalaka eto amin'ny tanin'ny repoblikan'ny Madagasikara. Izay indrindra aloha ny dinanay tompona andraiky mpanjakana tety fotony satria ny andraikitry ny fanjakana dia mitady ny fitoniana, mitady ny maromaritra iraisana misy teo amin'ireo vahoaka ireo a siry zareo a tompontany zany. De rehefa nandeha ny adihevitra izay naharitra ora maro mety nisiny tsy de tena nahafapony sasany tsy de nafaliny sasany kanefa izay le atao hoe maromaritra iraisana ary zay no mitondra fitoniana, izay no mitondra ny ao anatina fifankatiavana sy famerenana indray an'ilay fiarahamonina de tsy maintsy a mifandefitra ny lamina zany a ny resaka ny fandaminana tao anatiny de mahazo a lalana roa metatra sasany a iny amorondrano zany a ny fokon'olona eo afahandry zareo mivezivezy a sy mamoaka ny vokatra mandra-pavitan'izay nefany a de ampiasaina le baditra mbany olona manana baditra zany zany a no mivezivezy eo ary hoalaina ny lisitry ny olona rehetra zany ao fokontany mba afahana manamboatra an'le baditra sy mamantatra azy ary ny reglementena ihany koa ny fidirana ny amin'ny hoe amin'ny dimy maraina fivezivezena mandra-patonga ny amin'ny fito ora sy sasany alina tsy maintsy jerena kosa nefa ny cas de force majeure ndraindray misy marary tampoka amin'ny alina ndraindray mety misy teraka tampoka de misokatra ny lalana amin'izay miaraka maikeny ireo a mandrefy an'la 2050 a ampitan'le pike a de manajary izy a ao anatin'izay mety izy voakasika le tamboho efa nataony satria nihoatra ny voafaritry ny lalàna le tamboho izay nataony de tsy maintsy a arodany ireny fa respectena le 2050 a fanarana
dia vaovao zany ny olana etsy Merimandrosy fa tsy akasitrahany ireo sojabe ny mandro tsara kosa ny famindratoerana ny lehibe ny fampanoavana avy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ka nahatonga azy ireo anao izay ho fanambarana izao araka ny hitaterany Emmanuel Rabetokotany avy amin'ny radio fivoarana any mandro tsara azy.
Mitaky ny fitazomana any Andrimatoa Zafindrenary Gideon Emilson lehibe ny fampanoavana avy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto mandritsara izay rehefa afindra hiasa amin'ny toeran-kafa ny sojabe maromaro avy ato amin'ny distrika ny mandritsara noho ny antony ny ezaka ny asa izay efa nataony hatramin'ny asany tato anatira distrika ny mandritsara ny solontegnan'ireo ray aman-dreny sojabe.
I procréry azalagna eto raha tsy mbola misy fandriany to hotahota to ia ka nohony zany zahay magnafatra re manampefagna avy an-tampony agny eto hagnatomba zahay akato agnano ampandro mandritsara to izy koa mbola zahay hely akato fô tsisy hevitra e mangataka revambony agny hijotso magnano fagnadihadiagna mba hasamborana reo iologno tambazotra tsy manjary to iato
fagnampin'izay tegna marigny tokoa zavatra voalazany zay maromaro ny procréry zay nandalo teto fa araiky tegna nanagna fahasahiagna amin'ny fanamborana dahalo izay misy eto amin'ny tanàgna ny mandritsara
andrasagna amin'ny andro vitsivitsy izay valy ny fangatagna ataon'ny retra mandreny sojabe ireto ka raha toka tsy mivaly izany dia irosy kokoa amin'ny dingana misimisy kokoa izy ireo raha araka ny fampafantaragna nandritra ny fivoriagna izay nataony any alakamisy raiky ambin'ny folo ny volana aprily taona efatra amby roapolo sy roa arivo tao amin'ny lapan'ny fikambanany sojabe tao Bazarkely eto mandritsara izay ny vaovao azo ampitaina avy atimin'ny distrika ny tsara Rabetoko tany Emmanuel Dostoevski ho an'ny mpiainany fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Rehefa vao any ivelany vahiny Papa François tao Vatican androany maraina reo mpikamba ny Akademie Pontificale misana ny siansa sosiala izay manatanteraka fivoriana kehitriny fivoriana izay antoniana ny fampandraisana anjara ny olona manankilema amin'ny fiainam-piaramonina nankahery ny ezaka ataon'ireo vahinyireo moa ny papa amin'izay fijerena ny olona manankilema izay sy ny tsy fanilikiliana azy ireo ny famendrehan'ireny olon-dreny ny papa no tokony masony araka ny voarakitra anatin'ny fotom-pampianaran'ny eglizy sy izay voasoratra tao anatin'ny taratasy fanentanana na ny encyclique Fratelli Tutti. farany nitarika fantsirany gadra misa valampitelopolo ny tandrevaka tamin'ny fiambenana ny fonjay iray tao Moroni renivohitry Komora androany efa misokatra moa akehitriny ny famotorana fantarana ny tena antony na tonga eo fantsirany gadra tao Amponjio Mariana fa gadra sivifolo ihany no tokony ho zakany fonjy ao Moroni io saingy efa maherin'ny roanjato ireo voafonjy amin'izao nisy ny fantsirana izao. Ya kastane no tupu klas tupu kuvavi ni niva vuotra mfaranta mzawariva madiva wala izora mpitsu amfitu marainti sikia mbula miune tundrai. Vilu mapi.